Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido lietuviškai Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Skaitysime 19 knygos skyrių, tad jau artėjame prie knygos vidurio. Primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas bei Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida bus transliuojama Marijos radio rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite laidų programą ir galėsite dar kartą sugrįžti ir permastyti šitą skyrių kartu su Basaisiais Karmelitais. Taigi, 19 skyrius yra jau artėja prie pabaigos knyga, kurią Teresė įterpė į savo knygą. Nes papasakojusi apie didįjį savo gyvenimo lūžį, atsivertimą, Teresė nusprendė, kad dabar reikia paaiškinti, kokiu būdu tas lūžis įvyko, kas jį paskatino, reiškia, vertingiausia savo atradimą paaiškinti. O tai yra minties malda. Ir tada Teresė nuo 11 iki 22 skyrių imtinai įterpė vadinamą į traktatą apie 4 maldos pakopas. Tai mes jau seniai pradėjome skaityti šitą traktatą ir šiandien atėjome iki 19 skyriaus, kur Teresė toliau aiškina 4 maldos pakopą. Nuo 18 iki 21 skyriaus kaip tik tai aiškina 4 maldos pakopą, tad šiandien mes jį ir skaitysime. Pati Teresė šį skyrių pristato taip. Toliau kalba apie tą patį. Nori pasakyti apie 4 maldos pakopą. Pradeda aiškinti, kokius poveikius sieloje padaro ši maldos pakopa. Primygtinai įtikinėja šią malonę gavusius, kad jie, net jei vėliau nupultų, nepasuktų atgal ir neapleistų šios maldos. Apsako, kokią žalą patirs, jeigu to nedarys. Labai įsidėmėtinas ir daug paguodos teikiantis silpniesiems ir nusidėjėliams. Kaip matote, čia svarbiausia yra būtent praktiniai dalykai ir Teresė pasakoja iš savo patirties. Jinai nuolat tai pabrėžia. Kągi tokiu būdu ir užsitarnavo maldos mokytojos titulą. Tad pažvelkime dabar atidžiau, kur mus šiandien ves mūsų maldos mokytoja. Taigi, Teresė pradeda taip. Po šios maldos ir vienybės siela lieka taip didžiai sugraudinta, kad norėtų sutirpti, tik ne iš skausmo, o liedama džiaugsmo ašaras. Pastebi, kad yra jomis paplūdusi ir nei nepajuto ir nežino, kada ir kaip jas išverkė, tačiau su didžiausiu pasimėgavimu mato, kaip tas vanduo numaldė ugnies veržlumą, nors ją tik labiau pakurstė. Rodos pasakiau nesąmonę, bet būna kaip tik taip. Kartais, kai pasiekdavau šią maldos ribą, taip išeidavau iš savęs, kad nebežinodavau sapnuoju, ar iš tikrųjų ištiko mane ką tik jausta palaima. Bet matydama save kupina vandens, kuris be jokio sielvarto taip veržliai ir greitai liejosi, kad regėjos lieja į tas dangaus debesis, mačiau, kad tai nebuvo sapnas. Tai būdavo pradžioje ir labai greitai praeidavo. Tai čia pirmas skirsnelis ir kaip matot, Teresės kalbėjimas yra toks labai kaip paradoksalus. Reiškia ašarų vanduo, kuris užgesina ugnies veržlumą viduje, tarsi numaldo tą ugnį, bet kartu ir ją dar pamaitina. Ir dabar tokie paradoksai, jie yra įprastas kalbėjimo būdas, kai rašo mistiniai autoriai, kurie kalba apie mistinį ryšį, susitikimą su Dievu. Nes tai yra tokie neišreiškiami dalykai, kad reikia tiesiog laužyti kalbą. Nes kai jie sulaužo kalbą ir kalba taip, kaip mums yra neįprasta, tai tada mes suprantam, kad vyksta kažkas, kas yra neįprasta. Tai čia yra jų būdas pasakyti, tai yra neišreiškiami dalykai. Reiškia ugnis, kuri užgesina liepsną, taip, žinom, užgesina, mes žinom, bet kartu ir ją pakursto. Ir toliau Teresė vėl kalba paradoksais. Rašo, siela lieka tokia drąsi, kad tą akimirką jaustų didelę pagodą, jeigu ją dėl Dievo į gabalus plėšytų. Ji herojiškai žada ir pasiryšta, liepsnoja gyvais troškimais, pradeda bodėtis pasauliu, labai aiškiai mato jo tuštybę. Daug toliau ir aukščiau pažengia nei per ankstesnės maldas, ir jos nuolankumas labai išauga. Matot, koks paradoksas? Aukščiau ir toliau pažengia, bet kartu nuolankumas išauga daug daugiau. Toliau rašo Teresė. Juk aiškiai mato, kad tokiai pertekliniai ir didingai maloniai gauti, ji pati savo uolumu nieko nenuveikė ir niekaip neprisidėjo, kad ją išprovokuotų ar ją išgyventų. Kuo aiškiausiai mato esanti, to visiškai neverta. Kaip saulė stipriai apšviestame kambaryje, nelieka pasislėpęs nė menkiausias voratinklis. Taip ir jinai mato savo varganumą. Ir čia šitoj vietoj turbūt dera prisiminti, nu turbūt didžiausia priekaištą, nu ne tai, kad priekaištą, bet gal kas labiausiai trikdo skaitant Teresę. Ir man jau nemažai skaitytojų apie tai yra pasakę, perspėję, sako, nu kodėl toks šventas žmogus kiekvienam puslapį mušasi į krūtinę, aš nuodėminga, aš bloga, aš jokia, aš anokia. Nu, kam to reikia? Nu, negali būti jau toks blogas žmogus, jeigu štai mes skaitom jos raštus ir sakom, va, valio, maldos mokytojo šventoji, kaip tai gali būti? Tai čia yra paaiškinimas, kad reiškia, kuo žmogus arčiau prieina prie Dievo, tai tuo labiau mato savo paties menkumą. Taip atsitinka, kai iš tiesų susitinki su didžiu Dievu. Su tuo, koks jis ir yra, o ne mūsų įsivaizduotas ten barzdotas senelis, kuris sėdi ant debesies ir tai palaimingai šypsosi, kaip koks senelis šaltis prie kalėdų eglutės. Ar ne? Prie naujametinės eglutės. Tai čia yra susitikimo, tikro susitikimo ženklas. Šita moteris tikrai susitiko Dievą, nes jinai išgyveno jo didybę. Ir tas išgyvenimas kaip tik pasireiškia tuo, kad tu save pamatai labai menka toje šviesoje. Ir čia man dabar ateina į galvą, skaičiau Hanos Arendt vieną tekstą. Čia yra tokia labai įdomi filosofė praeito amžiaus, kaip tik jinai yra parašiusi, labai, yra jos ir labai įdomių knygų išversta dabar į lietuvių kalbą, tikrai rekomenduoju. Ir ji yra parašiusi knygą apie blogio banalumą. Nes kai buvo teisiamas, čia jau po antrojo pasaulinio karo, vienas koncentracijos lagerio direktorius, kuris taip labai ramiai teisme, Aichmanas, kuris labai ramiai teisme aiškino, kad nu, jisai tik tai sakymus vykdė ir panašiai. Ir Hannah Arendt dalyvavo tame teisme, jo klausėsi ir paskui parašė knygą apie blogio banalumą. Reiškia apie tai, kad daug daugiau blogio pridaro ne tie, kurie yra tokie tiesiog blogio genijai, bet tie paprastučiai, pilkučiai, kurie tiesiog vat, vykdom savo pareigas ir net nepagalvojam, kad tokių pareigų vykdymų mes prisidedam prie baisiausių blogių. Nes tie blogio genijai, jie neįvykdytų savo sumanimų, jeigu nebūtų tokių kaip mes. Pilkučiai, paprastučiai, čia dabar vėl nukrypsiu šalį, bet tema yra labai svarbi šita. Ir čia iš tiesų mums bus nepakeliui, nes Teresė į šitą pusę neveda. Tai kai skaičiau dabar irgi Liuiso Narnijos kronikas paskutiniai knygoj, paskutinis mūšis. Jis ten rašo apie tokį, nu, tokią labai bjaurę, labai klastingą beždžionę, kuri ten, reiškia, užverda visą košę, bet jinai tos košės neužvirtų, jeigu neturėtų kvailučio pagalbininko. Ir tai yra paprastas pilkas asilėlis, kuris yra labai geros širdies, jai visą laiką padeda tai beždžioniai, vykdo visus jos kaprizus, ten tenkina ir panašiai. Ir jisai tiesiog dalyvauja tame beždžionės plane ir paskui sako, taigi aš toks kvailas, aš net nesupratau, kas čia vyksta. Ir nuosprendis gale būna toksai, kad būti kvailam, kaip sako, čia neseniai girdėjau gerą tokį pasakymą, sako, kvailumas irgi yra Dievo dovana, bet turi būti naudojamas saikingai, ar ne? Tai reiškia, kvailas arba tas, kuris supranta, kad nu, tikrai nuo to protelio nedaug, irgi turi atsakomybę. Mes negalim būti akli vykdytojai. Nu, tai čia truputį nukrypau, kad Hannah Arendt jums pristatyčiau tą banalaus blogio savoką. Labai, labai gera knyga, tikrai labai rekomenduoju. Bet aš čia ją šitoj vietoj prisiminiau, dabar jau vėl grįžtu prie mūsų pasakojimo, dėl to, kad jinai labai žavėjosi šventuoju Jonu 23-uoju, šventas popiežius, kuris sušaukė Vatikano antrojo susirinkimą ir buvo didelis malyžius, nu, bet čia kita tema. Tai jinai skaitė jo dienoraščius, beje, irgi išversti lietuvių kalbą, ir jinai žavėjosi ir piktinosi. Sako, nu kam reikia kiekvienam puslapį, aš nuodėmingas. Tai čia dienoraščiai, tugi pat sau rašai, nu tai kam kartoti. Tai Hannah Arendt, pati būdama nekatalikė, jinai nesuprato šito, jinai nesuprato ir piktinosi. Reiškia, viskas jai patiko iš to popiežiaus Jono 23-ojo, bet šito niekaip nesuprato. Tai mums iki šiol nutinka taip, kaip Hanai Arendt, kai mes skaitome Teresės raštus. Bet turėkim šitą galvoje, kad čia yra pats tikriausias ženklas, kad žmogus susitiko didį dievą. Šventojo ženklas iš tikrųjų. Taip, grįžtu prie teksto. Kaip nors puikuotis sielai taip svetima, kad mano niekada tai nenuslysianti, nes jau pati savo akimis pamatė, išgalinti mažai ar visiškai nieko. Ir kad tai įvyko beveik be jos pritarimo. Regis tarsi jai nepanorėjus buvo uždarytos durys visiems pojūčiams, kad galėtų labiau džiaugtis viešpačiu. Pasilieka viena su juo. Tai ką dar gali daryti, jeigu ne jį mylėti? Nei mato, nei girdi, nebent jėga prisiverstų. Tad mažai turi to, už ką sau dėkoti. Paskui jai prieš akis stoja jos ankstesnis gyvenimas. Ir didis dievo gailestingumas. Ir tai, kuo tiksliausiai. Tad protui neprireikia vaikytis argumentų. Gauna jau paruošta tai, ką turi valgyti ir suvokti. Pati mato, kaip nusipelnė pragaro. O ją baudžia palaima. Sutirpsta šlovindama dievą. Ir aš dabar norėčiau taip sutirpti. Būk pašlovintas mano viešpatie, kad iš tokios purvinos dumblinės išgauni tokį tyrą vandenį tinkamą tavo stalui. Būk pašlovintas angelų atelsi, kad nori šitaip iškelti tokį bjaurų kirminą. Matot, dar vienas paradoksas. Iš tokios purvinos dumblinės išgauni tokį tyrą vandenį tinkamą tavo dievo stalui. Reiškia, viena vertus Teresė žvelgia į save ir mato, kad nu nieko pati viena nesugeba, visur voratinkliai, purvas ir panašiai, bet iš tokios purvinos dumblinės, jinai tada pakelia akis ir dievą ir sako, žiūrėk, taigi tu iš manęs išgavai vandenį, kuris stovi ant tavo dieviško stalo. Purvinumas ir kilnumas viename, čia yra tas didysis krikščioniškosios antropologijos paradoksas. Ir didžiulė įtampa iš tiesų, ta įtampa, kurios... Sekuliari filosofija nesugeba priimti ir suvirškinti. Per daug įtampos. Neišlaiko, reiškia viename tokio purvinumo, tokio žemumo ir tokio kilnumo. Nesugeba apjungti tų dviejų dalykų, tai paprastai išmet arba vieną, arba kitą. Mes paskui pamatysim, kad kaip šitą pagundą išgyvena besimeldžiantis žmogus. Grįžtu prie Teresės teksto. Ši nauda sieloje išlieka kurį laiką. Ir siela aiškiai suvokdama, kad vaisius ne jai priklauso. Jau gali pradėti jį iš savęs dalinti, nes ir pačiai jo nepritrūksta. Sieloje pasimato ženklų, kad joje sudėti dangaus lobiai, ir ji pradeda trokšti jais dalinti su kitais ir maldauja Dievą, kad ne jį viena būtų turtuolė. Beveik nesuvokdama kaip ir regis nieko pati nedarydama, ji pradeda padėti kitiems pažengti. Matot, net pati to nenorėdama ir nežinodama kaip, pradeda kitiems padėti pažengti. Jie tą suvokia, nes gėlės jau taip gardžiai kvepia, kad žadina troškimą prie jų prisertinti. Suvokia sielą turint dorybių ir mato tokį patrauklų vaisių, tad norėtų prisijungti prie jos ir jį ragauti. Jei šią sielos dirvą gerai sukasė vargai, persekiojimai, apkalbos ir ligos, o to nepatyręs mažai, kas iki čia ateina, jei siela yra gerai išpurenta, labai atsirišus ir nesavanaudiška, vanduo taip ją prasiskverbia, kad beveik niekada neišdžiūsta. Tačiau jei dirva dar yra labai žemiška ir pilna erškėčių, kokia pradžioje buvau aš, ir dar nepasitraukusi nuo nuodėmės progų, nei tokia dėkinga, kaip reikalauja šios malonės didumas, tai dirva vėl išdžiūsta. Ir jei sodininkas apsileidžia, o viešpats vien iš savo jo gerumo nepanori vėl atsiųsti lietaus, tai pražusta sodas. Kaip man kelis kartai yra nutikę. Tikrai, pati neatsistebiu. Ir jei man taip nebūtų nutikę, negalėčiau tuo patikėti. Ir dabar jinai pasako, kad kaip tik dėl to ir rašo. Rašau norėdama paguosti silpnas sielas. Tokias kaip manoji, kad jos niekuomet nenusiviltų ir nesiliautų pasitikėjusios Dievo didybę. Net jeigu po to, kai buvo taip aukštai iškeltos, kaip čia, kur viešpats jas prie savęs priartina, jos vėl nupultų, tegul nesugniūžta, jei nenori visai savęs pražudyti. Ašaros viską laimi, vienas vanduo atveda kitą. Ir čia tiesiog negali neprisiminti Petro ašarų. Prisimenat? Čia iš Mato Evangelijos 26 skyriaus, jau čia į pabaigą skaitau, 74 eilutė. Tuomet Petras ėmė prisiekinėti ir dievagotis. Aš nepažįstu to žmogaus. ir tuo jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius: dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Petras išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Dabar Teresė toliau rašo: tai viena iš priežasčių, kodėl aš, būdama kokia esu, įsidrasinau paklusti ir rašyti, pasakoti niekingą savo gyvenimą ir malones, kurias Viešpats man suteikė, nors jam netarnavau, bet įžeidinėjau. Tikrai norėčiau čia turėti didelį autoritetą, įdant manimi tikėtų, ir maldauju Viešpatį, kad jo didenybė man tokį suteiktų. Sakau, kad nė vienas, kas pradėjo melstis minties malda, nesugniuštų ir nesakytų: jei vėl tapau blogas, tai toliau taip meldžiantis bus dar blogiau. Tikiu, kad malda apleidus nepakylama ir iš blogio. Tačiau jeigu jos neapleis, tegul patiki, kad bus išvestas į tiesos uostą. Čia labai puolė mane demonas ir daug iškenčiau, nes maniau būsianti menkai nuolanki, jeigu ją turėsiu maldą būdama tokia niekinga. Ir kaip sakiau, dėl to ją buvau apleidusi 1.5 metų, mažiausiai metus, gerai neatsimenu. Ir tai buvo ne mažesnis dalykas, nei pati būčiau pasukusi pragaro link. Demonams niekaip nesivarginat mane ten nuvesti. O Dieve, koks didis aklumas ir kaip taikliai čia demonas prideda ranką siekdamas savo tikslo. Šis išdavikas žino, jei siela ištvermingai laikosi maldoje, jis ją praranda. Nes visi nuopoliai, į kuriuos ją įstumė, po to jai padeda su Dievo gerumu žengti didesnį žingsnį jam tarnaujant, ir demonas patiria nuostolį. Tai dabar apie šituos dalykus rašoma katekizme irgi, apie šitas pagundas skirsnyje maldos kova. Ir kad reikalingas mūsų tvirtumas šitoj vietoj. Bet labai gerai, kai ateina tokia Teresė ir pasako, kaip jai buvo, ir kaip jinai buvo suklydus, ir kaip paskui sugrįžo, jinai mus perspėja, kokiu keliu nereikia eiti, nes galim tikrai nusiristi labai toli ir giliai, paskui bus labai sunku išsikapstyti, jeigu išsikapstysim. Katekizme skirsnyje maldos kova rašoma 2725 skyriukas. Malda yra malonės dovana ir tvirtas mūsų atsakas. Malda visada reikalauja mūsų pastangų. Ir šitas perspėjimas katekizmo yra labai svarbus, nes mes, kai skaitom Teresę, sakom: o taigi viskas čia Dieva, viską Dievas duoda, šventoji dvasia mumyse meldžiasi, tai mes čia tik atsisėdam, duris užsidarom, reiškia, savo kambarėlėje, ir šventoji dvasia pradės mumyse čia ugnimi verštis. Nėra taip paprasta. Malda yra kova, pabrėžia katekizmas, reikalauja tvirto mūsų atsako ir mūsų pastangų. Toliau rašo katekizmas: didieji maldo žmonės senojoje sandoroje iki Kristaus, taip pat Dievo motina ir šventieji draugė su Jėzumi, mus moko, kad malda yra kova. Kova su kuo? Su savimi pačiais ir su klastinguoju gundytoju, kuris daro viską, kad tik atitrauktų žmogų nuo maldos, nuo vienybės su Dievu. Meldžiamės taip, kaip gyvename, nes gyvename taip, kaip meldžiamės. Kas nenori nuolat gyventi pagal Kristaus dvasę, tas neįpranta melstis jo vardu. Krikščionio naujojo gyvenimo dvasinė kova yra neatskiriama nuo maldos kovos. Ir čia truputėlį jums pacituosiu vienos Teresės dukros, reiškia, irgi basosios karmelitės, kuri gyveno 19 amžiuje, reiškia, jos, kaip jinai elgdavosi tokiom situacijom. Tai čia aš, aišku, kalbu apie mažąją Teresėlę, šventąją Teresėlę iš Lizie, nes čia neseniai gavau nuostabią dovaną, paskaičiau lietuviškai išleistą knygą Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai. Čia yra Teresėlės tėvai. Knyga išleido Magnificat leidiniai 2024 metais. Ir mama laiške pasakoja, kaip Teresėlė, dar būdama mažytė, jau elgėsi taip, kaip sako Teresė, kad reikia elgtis. Prisidirbai, bėgi pas Dievą ir sakai: Dieve, suklydau, atleisk man. Tad, reiškia, pražuvusio sūnaus laikysen, ar ne, sūnaus paklydėlio. Taigi, štai kaip pasakoja apie savo mažytę mergytę Teresės mama. Rašo: ji turi auksinę širdį, yra labai lipšni ir atvira, įdomu žiūrėti, kaip įbėga pas mane atlikti išpažinties. Mamytė, aš pastūnu Celiną vieną kartą, Mušiau ją vieną kartą, bet daugiau taip nedarysiu. Ir taip dėl visko, ką padaro. Toliau, kitas pasakojimas. Rašo toliau mama. Kitas dalykas. Vargšelė Teresė ištiko didelė bėda. Sudaužė vazelę didumo suliknykščių, kurią jai šyri daviau. Kaip visada, kai jai atsitinka nelaimė, greitai atėjo parodyti. Nenuslėpiau šiokio tokio nepasitenkinimo ir ji nuliūdo. Po valandėlės atbėgo pas mane ir tarė, nesilvertauk, mamytė, kai uždirbsiu pinigų, patikėk, nupirksiu tau kitą. Ir va čia dar vienas toks, nu jau čia toks, truputį jau siekiant ir įskaudinti, reiškia prasižengimas, ne tai, kad ten netyčia sudavėsi sutei. Štai kaip pasakoja mama. Vieną rytą norėjau ją pabučiuoti prieš lipdama žemyn. Atrodė kietai mieganti, taigi nedrįsau žadinti. Tik staiga Marija man sako, mama, jį apsimeta mieganti, esu tuo tikra. Tada pasilenkiau prie jos kaktos pabučiuoti, bet ji tuoj pasislėpė po antklodę ir išlepusio vaiko tonu tarė, nenoriu, kad mane matytų. Aš anaip tol nebuvau patenkinta ir leidau jai tai suprasti. Po poros minučių išgirdau ją verkiant ir štai netrukus dideliai savo nuostabai pamatau ją šalia savęs. Į vieną pati išlipo iš savo lovelės, basa nutapeno laiptais, nors jai trukdė ilgesni už ją pačią naktiniai marškiniai. Veidelis buvo paplūdęs ašaromis. Mama, pasakė, puldama man prie kojų, mama, aš buvau bloga, atleisk man. Atleidimas buvo greiduotas. Paėmiau savo kerubiną į glėbį, prispaudžiau prie širdies ir apibėriau bučiniais. Va, tai taip mes ir turėtume elgtis. Čia Teresėlė mums duoda pavyzdį, kaip mums reikia elgtis. Ir dabar kalbant apie ištvermingumą, grįžtu prie katekizmo, 2728 skyrelis, čia vis iš maldos kovos, rašo. Pagaliau turime priešintis dalykams, kuriuos suvokiame kaip maldos nesėkmę. Čia yra šitas atvejis Teresės, kur jinai sako, rodos meldžiuosi ir vis tiek čia nupuolu, tai jau geriau nesimelsiu. Sugrįšiu pas Dievą, kai būsiu krištolinė. Vis apsivalius, tobula, o kol kas ne. Tai čia yra maldos nesėkmė, ar ne? Tai sako, turime priešintis dalykams, kuriuos suvokiame kaip maldos nesėkmė, rašo katekizmas. Tai ir suglebimas dėl dvasinės sausros, ir liūdesys, kad ne viską atiduodame viešpačiui, nes turime daug turto. Tarp kitko, tas turtas, kurio mes nepaleidžiam, yra ir progos nusidėti. Reiškia, tie dalykai, kurie mums smulkmenėlės, visokie mažmožiai, kurie mums brangūs ir mes tiesiog norim juos pasilaikyti, tie visi siūleliai, plaukeliai, kurie mus laiko pririšę prie šio pasaulio tuštybių. Toliau vartina katekizmas. Nusivylimas, jog nesame išklausomi, kaip norėtume. Tai ir įžeista puikybė. Stiprinama mūsų nusidėjėlių nevertumo jausmo. Ir susierzinimas, kad melstis turime nesavanaudiškai ir taip toliau. Išvada visada ta pati. Kam tuomet melstis? Ogi, kad nugalėtume tas kliūtis. Turime stengtis būti nuolankus, pasitikintys ir ištvermingi. Tai čia mes ką tik gavome iliustraciją, kaip tai turi atrodyti. Ir tikrai yra nuostabu skaityti katekizmo pamokymus apie maldą ir tuo pat metu skaityti Šventosios Teresės knygą, kaip jinai aprašo savo patirtis. Nu, tiesiog gyva iliustracija. Ir štai jau įpusėjo mūsų laida. Visai nepajutau. Taigi, brangus klausytojai, primenu, kad tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir primenu, kad skaitome šiandien 19 Teresės gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido lietuviškai katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis 19 skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė. Grįžtu prie temos apie tai, kaip Teresė pasakoja savo tą didžiąją klaidą, kai jinai, manydama esanti per daug nuodėminga, liovėsi melstis minties malda. Čia tokia irgi savotiška puikybė pasireiškia, bet paklausykim, kaip pati Teresė apie tai pasakoja. Grįžtu prie jos dėstymo. O mano Jėzau, kaip skaudu matyti iki čia atėjusią sielą nupuolantį nuodėmę ir kaip tu dėl savojo gailestingumo jai vėl ištiesi ranką ir ją pakeli. Kaip jie atpažįsta gausybę didžių ir gailestingų tavo darbų ir savo įskurdą, štai kada iš tiesų sutirpsta ir pažįsta tavo didybę, štai kada jį nedrįsta nie akių pakelti, štai kada jas pakėlusi sužino, kiek tau yra skolinga, štai kada jį tampa pamaldi dangaus karalieniai, kad ši tave permaldautų. Štai kada šaukėsi pagalbos šventųjų, kurie buvo tavo pašaukti ir paskui nupuolė. Štai kada jai atrodo, kad pernelyg dosniai ją apdovanoji, nes mato nenusipelniusi ne žemės, kurie vaikščioje. Tad atskuba sakramentų. Čia Teresė greičiausiai turi galvoj pirmiausiai susitaikinimo sakramentą. Rašo toliau. Iš čia pasisėmė gyvo tikėjimo, matydama, kiek galios Dievas į sakramentus sudėjo. Šlovina tave už tai, kad palikai šį vaistą ir balzamą mūsų žaizdoms, tokį, kuris ne jų paviršių užtraukė, bet visiškai išgydo ir pašalina. O siela tuo stebėsi apstulbusi. Nejaugi atsiras kas nors mano sielos viešpatie, kas neapstulptų, kai tokiu didžiu gailestingumu ir tokia didelė malonė atsakai į tokią bjaurę ir pasišlykštėtiną išdavystę. Nesuprantu, kaip man tą rašant, neplyšta širdis, juk esu tokia niekinga. Ir dabar varvinu šias tavo duotas ašarėlės. Ir atrodo, tau atlyginu jomis šitiek išdavysčių, kai vis darau blogybės ir stengiuosi sunaikinti tavo man duotas malones. Suteik tu viešpatie joms vertės, išgrynink tokį drumstą vandenį, bent jau tam, kad niekas nesusigundytų, teisti, kaip aš dariau, ir galvoti, kaip čia viešpatie tu apleidi labai šventus žmonės, kurie visą laiką tau tarnavo ir triūsė. Čia yra labai dabar įdomus reikalas, nes Teresė žvelgia į tuos, kurie yra šalia jos, ir sako, žiūrėk, kokie šventi, o tokių malonių negauna, kaip aš, o aš esu niekinga ir gaunu. Tai mes labai greitai, jeigu pradedam va taip į kitus žvalgytis, labai greitai pasikeliam į puikybę. Čia yra didžiulis pavojus, tuo jinai tai geriau išaiškins. Dabar tiesiog aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kodėl čia jinai staiga persimeta prie kitų. Taigi, reiškia, Teresė sako, noriu perspėti bent jau tam, kad niekas nesusigundytų teisti, kaip aš dariau, ir galvoti, kaip čia viešpatie tu apleidi labai šventus žmonės, kurie visą laiką tau tarnavo ir triūsė, augo vienuolystė ir buvo tikri vienuoliai, o ne vien tik taip vadinosi kaip aš, nes jiems akivaizdžiai neteiki tokių malonių kaip man. Gerai mačiau manasis gėri, kad jų atveju kaupi apdovanojimą, įdant visą vienu kartu įteiktum. O štai mano silpnumui reikia, kad elgtumeisi būtent taip. Jie yra tvirti, kad tau ir be šito tarnauja. Ir tu su jais elgiesi kaip su stipriais ir nesavanaudiškais žmonėmis. O čia yra parodyta, kaip teisingai reaguoti. Į va tokį tariamą neteisingumą situacijos, Teresė rašo. Nu taip, tu su manim elgiesi kaip su silpna, ar ne? Ligoniui, taigi ligoniui duodi ir geriausius vaistus, ir geriausią maistą ir panašiai. Kol esi tvirtas, tau viso to tiesiog nereikia. O ligoniui viskas, kas geriausia, kol jisai pasitaisys. Tačiau ir tada mano viešpatie, būdama tavo akivaizdoje, kaip žinai, dažnai šaukdavausi tavęs, užtardama mane apkalbinėjusius žmonės, nes maniau, kad jų priekaištams pagrindo yra apščiai. Taip darydavau viešpatie jau po to, kai tavasis gerumas ėmė mane palaikyti, įdant taip dažnai tavęs neįžeidinėčiau, ir aš jau traukiausi nuo tų dalykų, kurie mano manimu galėjo tave supykdyti. Ir kai ėmiau taip daryti viešpatie, tu atvėrėjai savo lobius savajai tarnaitei. Regis tik ir te laukiai, kad turėčiau noro ir pasiruoščiau juos priimti. Sprendžiu iš to, kaip greitai pradėjai man ne tik juos teikti, bet ir panorėjai, kad suvokčiau, jog juos man teiki. Tai čia Teresė kalba apie priekaištus, nes kai pasklido kalbos apie tai, kad jinai gauna ypatingas malones, tai aišku, prasidėjo apkalbos, nes kiti žmonės, nu taigi jiems įdomu, kas čia vyksta, ir kiekvienas turi savo nuomonę apie tai, kas vyksta. Ir va čia, matydami kažkokias tai jos nuodėmės, suklydimus ir panašiai, sakydavo, nu ne, negali būt, kad tokiam nešventam žmogui Dievas tokių malonių suteiktų, čia turbūt demonas ją taip apdovanoja. Tuo metu buvo toks požiūris. Ir prie jo Teresė dar sugrįž, kai vėl sugrįž prie savo autobiografinio pasakojimo. Ir ten labai konkrečiai papasakos apie tas situacijas, tai kol kas prie jų nesustojame. Nes Teresė mus dar atves ir papasako su pavyzdžiais. O su pavyzdžiais visada būna įdomiau ir daug vaizdžiau. Taigi, tie žmonės sakė, kad noriu dėtis šventa ir išradinėju naujovės, o tuo metu aš dar neįstengiau net visos mūsų regulos vykdyti ir pasivyti geras ir šventas tų namų vienuolės. Manau, to neįstengiu ir dabar, nebent Dievas iš savojo gerumo viską pats padarytų. Ir greičiau padėdavau naikinti, kas gera, įvesti papročius, kurie tokie nebuvo. Bent jau dariau, ką galėjau, kad tokius įvesčiau. Tad mane kaltindavo, ir čia nebuvo tų žmonių kaltės. Nesakau, kad taip darydavo tik vienuolės būtų ir kitų asmenų. Jie atskleisdavo man tiesas, nes tu tą leidai. Vieną dieną kalbėjau valandas ir kadangi kartais patirdavau tokią pagundą, sustojau prie eilutės. Tu teisus viešpatie, teisus tavo sprendimai. Ir susimaščiau, kaip būdamas teisingas leidai, kaip sakiau, daugybei labai gerų tavo tarnaičių neturėti malonių ir dovanų, o man jas teikiai, nors esu kas esu. Ir viešpatie man atsakėjai, tu man tarnauk, o į tai nesikišk. Matot viešpaties žodžiai, tokiai susirūpinusiai maždaug viešpatie, tai o kodėl kitoms neduodi, nu tai ir kitoms tokių gardybių duok. Tai atsakymas buvo, tu man tarnauk, o į tai nesikišk. Ir čia yra mūsų toksai stebinantis priesakas, bet jisai labai svarbus ir pavyzdžiui vienuolynuose, kur yra mažos bendruomenės, jis yra esmiškai svarbus. Reiškia, nesikišti į kito žmogaus ryšį su Dievu. Čia yra tarp jo ir Dievo, čia kaip šeimoj. Reiškia, kai yra du sutuoktiniai, tai paprastai sako, tu nesikišk ten tarp jų, ten ką vyras blogai padarė, ką žmona ten, nesikišk, nes čia yra tarp jų, jie patys turi išsiaiškinti. Ir apie tai, pavyzdžiui, kalba labai gražiai Kryžiaus Jonas, yra jo knyga Kopimas į Karmelio kalną ir Smulkieji raštai, tokia geltona didelė knyga, kurią išleido Aidai 2013 metais, dabar yra naujas leidimas išėjęs. Tai ten smulkieji raštai labai įdomus. Tiesiog rekomenduočiau nuo jų pradėti su Kryžiaus Jonu susipažinti. Tai tarp jų yra pavyzdžiui perspėjimai, 4 patarimai vienuoliui. Taigi, vienas iš perspėjimų yra toks. Jei pradėsi dairytis, tai net gyvenant tarp angelų, daug kas atrodys ne taip, nes nesuprasi esmės. Pavyzdys tau te bus Loto žmona. Susirūpinusi sodomiečių pražūtimi, ji dairėsi atgal. Todėl Dievas ją ir nubaudė paversdamas druskos stulpu. Čia pradžios knygoje galite paskaityti 19 skyriui. Kryžiaus Jonas toliau tęsia. Tad suprask, kad Dievas nori, jog net gyvendamas tarp demonų, ne mintimis neatsigrėžtum į jų reikalus, bet visiškai juos užmiršęs, pats stengtumės išsaugoti tyrą, vien Dievui atsidavusią sielą, įdant tavęs neblaškytų jokia pašalinė mintis. Tai čia iš perspėjimų. Ir paskui tobulumo laipsniai. Dar vienas yra toks jo trumputis, toks labai kondensuotas tekstas. Štai koks yra 12 patarimas. Kryžiaus Jono. Nesidomėkite kitų reikalais, nei blogais, nei gerais. Nes be nuodėmės pavojaus, čia dar glūdi ir išsiblaškimo bei silpna dvasiškumo priežastis. Vat toks praktinis patarimas. Dabar grįžtu vėl prie Teresės teksto. Tai štai reiškia, ir viešpatie man atsakei, tu man tarnauk, o į tai nesikišk. Tai buvo pirmieji žodžiai, kuriai suvokiau tave man prabilus ir labai mane išgąsdino. Vėliau, kai kalbėsiu apie kitus dalykus, paaiškinsiu, kaip tai suvokiama. Paaiškins, kaip tie žodžiai ateina, bet čia toliau jinai prie to sugrįž. Todėl čia neaiškinsiu, nes labai nutolčiau nuo temos, jau ir taip toli nukrypau. Nebežinau, apie ką kalbėjau. Turbūt mano sūnau jūsų malonybei teks iškęsti šituos nukrypimus, ne kitaip. Čia jinai kreipiasi nuo dėmklausį, bet mums irgi tenka kartu su jie truputėlį paklaidžioti. Bet paprastai tai būna labai naudingi nuklydimai, tai turbūt mes ant jos už tai nebambėsime. Taigi. Kai matau, kiek Dievas mane pakentė ir kokio būvio dabar esu, nieko nuostabaus, kad pametu siūlą tarp to, ką sakau ir to, ką dar turiu pasakyti. Te panori viešpats, kad visada tokie ir būtų mano nukreipimai ir te neduoda jo didenybė man galimybės, bent per plauką jam pasipriešinti. Ir toliau jau pereina prie kitos temos. Didis jo gailestingumas pakankamai atsiskleidžia tuo, kad Dievas ne kartą, bet daugybę kartų atleido tokį nedėkingumą. Šventam Petrui atleido vieną, o man daugybė. Pagrįstai gundė mane demonas nesiekti glaudžios draugystės su tuo, kuriam taip priešingai elgiausi viešumoje. Kokia be galo akla buvau. Kurgi mane urasinti vaistą mano viešpatie, jei ne tavyje. Kokia nesąmonė bėgti nuo šviesos, kad visą laiką šitaip klupinėčiau. Kokį puikybės kupina nuolankumą išrado man demonas, atskyrė nuo kolonos ir lazdos, kuri mane atsirėmusia turėjo sulaikyti, kad taip labai neparpulčiau. Dabar žiegnojos ir neatsistebiu, nes man regis nesu patyrusi pavojingesnio pavojaus už šį demono išradimą, kurio mane mokė pridengęs nuolankumu. Įteikdavo man tokią mintį. Kai būdama tokia nuniekinga ir gavus iš tiek malonių, drįstu artintis prie minties maldos. Ir kad man užtenka maldas kalbėti tiek, kiek privalau, kaip daro visos. Ir jeigu nė to gerai nedarau, tai kaip galiu norėti daryti daugiau? Ir kad taip rodau menką klusnumą ir mažai vertinu Dievo malones. Taip galvoti ir tą suvokti buvo gerai. Tačiau taip elgtis didžiausias blogis. Būk pašlovintas viešpatie, kad šitaip mane pagydė, užbaigė skirsnelį Teresė. Ir čia iš tiesų jinai atskleidžia demono gudrumą, nes, kaip sako ir kryžiaus Jonas, sako, demonas mūsų negundo blogais dalykais. Jeigu jisai mato, kad žmogus jau yra nusikreipęs į gėrį, tai jisai paima kažką gero, ten įgrūda į vidų blogą užtaisą, arba blogą užtaisą kažko labai gražiu geru apvynioja ir tokiu būdu mums įperša, kaip tariama gėrį, tokiu būdu mus apgauna. Tai šitoj vietoj demonas gundė Teresę, nu kaip ir puikybė, tarsi sakydamas, tu pirma pati savyje susitvarkyk ir tada sugrįši pas Dievą, jau tokia visa susitvarkiusi, verta, nusipelniusi, gauti tas malones, didžiulis gundimas. Ir iš tiesų šitoje vietoje man dabar ateina į galvą, kad mes esame gundomi tiek neviltimi, tiek per nelyg dideliu pasitikėjimu. Kaip tik tai čia noriu jums paminėti dar vieną knygą, katalikų pasaulio leidinių irgi išleista Jozefo Piperio knygą Mylėti, tikėti, viltis, apie tris teologinės dorybės, kur jisai kaip tik vilties skyrelyje rašo apie šitą pagundą. Rašo, kad beviltiškumas gali būti dvejopas. Nes šitoj vietoj Teresės pagunda buvo būtent beviltiškumas, nesudėti vilčių į Dievą dėl kažkokios priežasties. Ir tos priežastys yra dvi. Kodėl mes neatsigrėžėme į Dievą, kai prisidirbame? Reiškia, nenubėgame laiptais, kaip mažoji Teresėlė mamos atsiprašyti, o turėtume tą daryti. Taip Piperis rašo, kad viena tokio beviltiškumo forma yra neviltis. Nu, kai mes tiesiog prarandam viltį, kad kada nors pasieksime Dievą, kad jis į mus nežiūri, neklauso, nu ir gerai, nu ir neklausyk. Aš savo blogume dabar būsiu toksai blogio genijus, toks blogio herojus. Dabar yra labai madinga būt blogam, ar ne? Čia yra toksai, nu tokia poza, kuri ir susilaukia daug plojimų šiais laikais. Tai va čia yra neviltis. Ir kaip sako Izidorius Sevilietis, jį cituoja Piperis, nusivilti reiškia nusileisti į pragarą. Jau gyvam esant nusileisti į pragarą, nes tu tiesiog pats sau užkerti kelius. Bet yra dar kita, perdėtas pasitikėjimas. Nieko nepagrįstas žmogaus išsipildymo numatymas. Kai žmogus sako, taigi aš jau išgelbėtas. Ir tarp kitko, yra, radau vieną labai įdomų pavyzdį, irgi skaitydama gražiausius Liudviko ir Zelijos Martenų laiškus, tuo jums pacituosiu. Rašo viename laiške Teresėlės motina. Jūsų maldoms pavedu vieną vargšą netrukus mirsiantį žmogų. Štai jau 40 metų, kai jis nebuvo išpažinties. Tavo tėtis daro viską, ką gali, kad jį įtikintų atsiversti. Bet jis galvoja esąs šventas. Mano, kad jam kaip šventajam Pauliui te lieka gauti teisumo vainiką. Aš daug viešpatė, nu taigi aš nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, nieko taip jau nenuskriaudžiau taip labai aiškiai. Aš šventas, aš jau nusipelniau. Tai matot, koksai kontrastas tarp Teresės, kuri sako, aš nusidėjėlė, nors pasižiūrėkit, šventas žmogus, nu, tiesiog akivaizdu, netgi skaitant gyvenimo knygą. Ir kitas, kuris mano esas krištolinis ir tyras. Tai dabar, kuris iš jų dviejų susitiko Dievą. Ir jūs sakysit, nu tai, nu kas čia gali tikėti save esant, nu tokį jau tyrą ir tokį nusipelniusį. Bet juokai juokais, bet čia pernai aš tokį vieną žmogų susitikau, reiškia, su viena piligriminė grupė važiuojant, toksai buvo būtent vairuotojas mūsų. Jis taip kartais labai įdomiai taip pakalbėdavo prie vakarienės ir vieną kartą man taip leptelėjo, bet tokiu visiškai rimtu veidu sako, tai aišku, kad į dangų eisiu, koks čia klausimas, čia net klausimų apie tai būti negali. Ir aš taip pasižiūrėjau, galvoju, ar iš čia iš manęs šaiposi, ar rimtai kalba, bet nesigilinau. Kažkaip man pasirodė, kad jisai rimtai taip mano, kad jis vat, jau čia į kelionės pabaigą, jau savaitę su mum pavyzdžinėjęs, jau buvo toks persėmęs ta tokia piligriminė dvasia, reiškia dalintis. Ir yra tokių žmonių, kurie tiesiog tikinu, kad jis aišku į dangų eisim, tai kam čia dar stengtis, čia net nebūtina. Va, dabar katekizmo dar norėjau pacituoti iš maldos kovos skirsnelio 2733 perspėjimą apie vangumą. Rašo, kita pagunda, kuriai kelia atveria išpuikimas, yra vangumas. Čia ta akedija vadinamoji. Dvasinio gyvenimo žinovai įlaiko tam tikrą depresiją, kurią sukelia ištižimas, sumažėjęs budrumas, nerūpestinga širdis. Juo iš aukščiau krenti, juo skaudžiau susižeidi. Skausmingas nusiminimas yra atvirkščia puikybės pusė. Kas yra nusižeminęs, tas nesistebi savo skurdu, kuris įverčia pasitikėti ir ištvermingai laikytis. Čia katekizmas ragina prisiminti savo skurdą ne tam, kad sakytumėm, ai, jau viskas prarasta, bet tam, kad sugrįžtumėm, kaip mažoji Teresėlė parbėgdavo laiptais. Ir Teresė čia perspėja, sako, man atrodo, tai prasidėjo ir Judo gundymas. Tik išdavikas, demonas, netryso šitai patvirai artintis. Tačiau jisai žingsnelis po žingsnelio atvedė mane ten, kur ir juda. Dėl Dievo meilės čia būkite atidūs visi, kurie praktikuojate minties maldą. Žinokite, kad tuo metu, kai taip nesimeldžiau, gyvenau daug labiau paklydusi. Žiūrėkite, kokį gerą vaistą ir žavų nuolankumą pakišo man demonas. Kaip labai nerimavau, o ir kaip galėjo mano sielą nurimti. Juk ji nelaimėlė buvo pasitraukusi nuo savosios ramybės, prisimindavo malonės ir dovanas, o šiapusiniai pasitenkinimai jai atrodė bjaurus. Kaip tai galėjo nutikti, neatsistebiu. Taip dariau, bet išsaugojau viltį. Štai kur yra raktas, išsaugojau viltį. Dabar tą prisimenu, nors nuo to laiko praėjo jau 21 metai. Ir nepraradau pasiryžimo sugrįžti prie maldos, tačiau tikėjau tą padaryti, kai labai apsivalysiu nuo nuodėmių. Čia matot, va, aš pati, ar ne? O kokiu klystkeliu ėjo ta viltis, sako Teresė. Demonas būtų ją manyje palaikęs iki teismo dienos, kad iš ten nusivestų į pragarą. Ir čia Teresė prisimena tą epizodą, kurį pasakojo 7 skyrelyje, kur pasakoja, kaip prie tėvo mirties patalo susipažino su išmintingu dominikonu, kuris ją perspėjo dėl šitos apgaulės demono ir paragino sugrįžti. Ir tada vat Teresė sako, kadangi kelio nebuvau pametusi, tai po truputį suklupdama ir vėl atsikeldama juo ėjau, o kas nesiliauja, ėjęs ir žengėsi priekį, ateina nors ir vėlai. Pamesti kelią man regis reiškia apleisti maldą, ne kitaip, te apsaugo mus Dievas dėl to, kas jis yra. Ir čia Teresė pabrėžė 2 svarbius patarimus. Rašom. Siela, net jei Dievas jai maldoje suteiks tokių didelių malonės dovanų, neturi pasitikėti savimi, nes gali nupulti. Tad tegul jokių būdų neprisileidžia progų. Vienas patarimas. Antras patarimas. Net jei siela pasiekia šį būvį, ji neturi kliauti savimi ir veržtis į kovą, nes daug nuveikia, bent apsigindama. Juk norint apsiginti nuo demonų prireikia ginklų, o siela dar neturi jėgos su jais susikauti ir paminti juos po kojų, kai pajėgia esantys tokio būvio, kurį prašysiu vėliau. Ši apgavystė demonas ir pagauna sielą, kuri matydama, kaip arti Dievo yra ir kaip skiriasi dangaus gėrybės nuo žemiškųjų ir kokią meilę rodo jai viešpats. Iš jos meilės pasisėmė pasitikėjimo ir tikrumo, kad jau nebenupuls iš to, kuo džiaugiasi. Ji mano jau taip aiškiai reginti apdovanojimą dar šiame gyvenime teikiant į tokį pasimėgavimą ir švelnumą, kad laiko neįmanoma jokį pames dėl kokio žemo ir purvino malonumo. Skatindamas šią savikliovą demonas, atima iš jos nuovoką, kiek menkai jį turi savimi kliautis, ir jį, kaip sakiau, metas į pavojus ir užsidegusi gerų uolumu, dalina vaisius nesiaikėdama, tikėdama, kad dėl savęs jau neturi bijoti. Čia nėra puikybės, nes siela gerai supranta pati nieko nepajėgiant ir tik labai pasitiki Dievu, bet jai pritrūksta įžvalgumo, nes ji nemato, kad dar nėra apsiplunksnavusi. Ji gali išeiti iš lizdo ir išveda ją Dievas, tačiau ne tam, kad skristų. Dorybės dar nesutvirtėjusios. Dar nėra patvirties, kad atpažintų pavojus ir žinotų, kokią žalą atneša pasitikėjimas savimi. Nuostabus patarimas. Nepasitikėkit savimi. Nes va čia šitas, kurinai sako, kad neprisileistų progų, neikime ieškoti pavojų patys ir nuo jų bėkime. Šitoj vietoj bėgti nuo demono nėra bailumas, bet paprasčiausias saugumo ieškojimas. Ir Teresė apie tai perspėja ir galiausiai užbaigia. Tvirtai tikiu, kad siela, atvesta Dievo iki šito būvio, jis nesiliaus globojas ir neleis jai pražūti. Tačiau, kaip sakiau, jeigu ji nupultų, tegul tik žiūri dėl viešpaties meilės, kad neapleistų maldos, apsigavusi, kaip aš, netikru nuolankumu. Ir čia Teresė užbaigia 19 skyrių. Kitą kartą susitikę eteryje klausysimės jos 20 skyriaus, kurinai toliau kalbės apie 4 maldos pakopą. Taigi, brangūs klausytojai, mūsų laida jau baigėsi. Primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme 19 gyvenimo knygos skyrių, knygą 2000 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šitą 19 skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Taip pat primenu, kad tiek šią laidą, tiek ankstesnės jūs galite surasti ir pasiklausyti jų Marijos Radio interneto svetainėje laidų archyve. Rubrikose Irkis į gilumą bus sudėtos mano laidos, o rubrikoje Tikėjimo vartai brolio Jėzaus Jono ir Basųjų Karmelitų pasauliečių laidos. Tad šiandien su jumis atsisveikinu ir linkiu jums palaimingo laiko. Su Dievu!